Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Olšan, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, Srbija je među vodećim zemljama po poreklu municije koju koriste ekstremisti Islamske države u Iraku i Siriji. Počela iskopavanja na mjestu navodne masovne grobnice pobijenih srpskih civila u selu Piskota kod Đakovice. Uoči izbora u Bosni i Hercegovini ponovo je aktualizowana priča o podjeli zemlje, što je, kako ističe predstavnik Evropske unije Sorense, nepristojno. Time se između ostalo skreće pažnja sa katastrofalne ekonomske situacije. Kako je u samo nekoliko sedmica pala podrška crnogorskih građana na NATO sa 46% prema tvrdnji vlade na 35% prema istraživanju CEDEMA. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sirijski grad Kobane samo što nije pao u ruke džihadistima, izjavio je ruski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i dodao da je potrebna kopnena vojna operacija da bi se zaustavili militanti Islamske države. Avioni koalicije predvođene SAD-a bombardirali su više položaja džihadista, ali u samom gradu vode se ulične borbe. Više od 400 ljudi poginulo je od pokretanja ofenzive islamista na taj grad 16. septembra. Oko 50 kurskih demonstranata upalo je u zgradu Evropskog parlamenta u Briselu noseći kurske zastave. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz sastao se s njima i ponovio da Evropski parlament podržava međunarodnu koaliciju koja se bori protiv Islamske države u Siriji i Iraku. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije donijelo odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine koaliciji koja se formira u svijetu u borbi protiv militanata Islamske države. Član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović.
Bez obzira što smo u nekim dokumentima u Sjedinjenim Američkim Državama stavljeni u grupu zemalja koja jeste pristupila toj koaliciji, nema odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zato o tome će se tek razgovarati dok budemo imali sve pokazatelje.
Tužilaštvo za organizirani kriminal Srbije podiglo je optužnicu protiv 5 osoba zbog sumnje da su financirali i organizirali sudjelovanje građana Srbije u oružanim sukobima u Siriji. Četvorica optuženi su iz Novog Pazara, jedna osoba je iz Beograda, trojica su u pritvoru od početka marta 2014. dvojica u bjekstvu. Iznošenjem duplike i replike na završne riječi strana u postupku na Haškom sudu održao se zadnji dan petogodišnjeg suđenja Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i najteže ratne zločine u BiH.
Haški tužitelj Alan Tiger je naveo kako Karadžić ne može prihvatiti zločine u Bosni i Hercegovini od 92. godine pa do pokolja u Srebrenici 95. budući da bi onda morao prihvatiti stvarnost u kojoj je on za njih odgovoran. Negiranje zločina od strane optuženog koji se branio sam prema haškom tužiteljstvu bilo je neuspješno i bez pravih dokaza.
Citirajući na pogrešan način ili izmišljajući ono što mu služi da izmisli potpuno novu realnost. Ovo nisu neuspjeli pokušaj neobrazovanog čovjeka, već čovjeka koji očajnički pokušava da negira činjenice koje ga osuđuju. I te činjenice van svake razumne sumnje otkrivaju njegovu krivicu po svim tačkama optužnice.
U odgovoru na repliku, optuženi Karadžić je u duplici ponovio svoju retoriku kako je optužnica protiv njega utemeljena na fantaziji haškog tužiteljstva. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirt.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
4 osobe u Španjolskoj hospitalizirane su nakon što se bolničarka koja je njegovala bolesne misionare iz Afrike zarazila virusom ebole. To je prva pojava ove opasne bolesti izvan Afrike. Nobelova nagrada za fiziku dodijeljena je znanstvenicima japanskog porijekla Isami Akasakiju, Hiroshiju Amanu i Shui Nakamuri. Nagrađeni su za unapređenje niskoenergetskih plavih svjetlećih dioda, poznatih kao LED. Snažan potres magnitude 6,6 pogodio je kinesku provinciju Yunnan, no izvještaj o šteti i žrtvama za sad nema.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi tematski deo, najpre o oružju iz Srbije koje koriste militanti Islamske države. To što je među vodećim zemljama poreklu municiju u čiji posesu došli ekstremisti u Iraku i Siriji, kako je pokazalo istraživanje grupe Conflict Armament Research, za poznavaoce nije iznenađenje jer je municija proizvedena u Srbiji i prodavana širom Bliskog istoka, no to novi trebalo prema sagovornicima Radija Slobodna Evropa da utiče na njen ugled, pošto proizvođač ne može biti odgovoran za zloupotrebe na terenu, pripremila Ljudmila Cvetković.
Srbija je peta zemlja po redu na listi proizvođača čiju municiju koriste borci Islamske države posle Kine, Sovjetskog saveza, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, navodi su istraživanju grupe Conflict Armament Research na osnovu analizirane municije koja je proizvedena u 21 zemlji u vremenskom intervalu od 1945. do 2014. godine. Znatan deo je bio u posjedu snaga bezbednosti u Iraku i Siriji koji su potom preoteli džihadisti, navodi su u ovom istraživanju koje prenose svetski mediji. Predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službe bezbednosti i bivši direktor vojno-bezbednostne agencije Momir Stojanović tim povodom za naš radio kaže:
jedino zlonamernici mogu sada manipulisati sa time da se naša municija, naoružanje, vojna oprema nalazi u rukama radikalnih islamista, jer Srbija nikada nije isporučivala naoružanje, vojnu opremu ni jednom pokretu političkom, niti islamističkom, a pogotovo radikalnim, nego zvaničnim državama koje su se pojavljivale kao kupci na našem tržištu.
Informacija da je Srbija među zemljama čiju municiju koriste borci Islamske države nije iznenađenje za poznavaoce prilika. Jedan od njih, vojni analitičar Aleksandar Radić, kaže da je srpska municija prodavana širom regiona Bliskog istoka i da je ona koja je proizvedena u prvom partizanu u Užicu rasprostranjena širom sveta zbog kvaliteta.
U prošloj dekadi za potrebe naoružavanja prisega iračkih snaga bezbednosti, ogromne količine pješadijskog naoružanja i municije izvezene su sa područja bivše Jugoslavije preko američke firmi. Najveći dio tog naoružanja potiče iz zaliha oružanih snaga Bosne i Hercegovine, odnosno viškova iz entitetskih vojski. Bilo tu velikih isporuka iz Srbije, iz Hrvatske. Različiti su znači putevi kojima je i naoružanje pješadijsko i municija za to naoružanje dospela do prostora Sirije i Iraka. Ali činjenica da se ta sredstva nalaze tamo ničim politički i moralno ne bi trebala da utiču na ugled Srbije, jer ne može proizvođač biti odgovoran za zloupotrebu sredstava na terenu.
Kaže Radić i podseća.
Jedan primjer kako dolazi do političke zloupotrebe je recimo publikovanje informacija pre par godina u zapadnim medijima o tome kako eto srpske puške imaju pobunjenici u Iraku. Da, to je tačno da su one proizvedene u zastavi, ali one su preko američke firme dospjele do ruku iračke snaga bezbjednosti koje su bile pod striktnom kontrolom američkih instruktora i iz tih snaga su upravo razna tehnička sredstva, automatske puške, puškomitraljezi dospjeli do ruku pobunjenika.
Šta se dešava na terenu i na koji način oružanje koje je svojevremeno proizvedeno u Srbiji može da se pojavi u rukama Islamske države? Aleksandar Radić.
Pričamo recimo sredstvima koje su napravljena svojevremeno za potrebe JNA. Postala su imovina Hrvatske u ratu, Hrvatska ih je prodala Jordanu, iz Jordana su dospjeli do pobunjeničkih organizacija, a jedna od njihovih frakcija je zapravo Islamska država.
Momir Stojanović, bivši direktor vojno-bezbednostne agencije.
To što se naše naoružanje i municija sada prepoznaju u rukama radikalnih islamista, to govori o tome da u tim zemljama u kojima je nekada dok je funkcionisao pravni sistem tih zemalja, Srbija, odnosno bivša SFRJ, a potom SRJ, a potom Srbija isporučivali naoružanje i vojnu opremu, Srbija legalno isporučivala tim zemljama. Što su sada ti magacini zauzeti od strane islamističkih pokreta, pa to naoružanje i ta municija našla u njihovim rukama, to nije nikakva krivica Srbije, već opšteg stanja u tim državama.
Prema istraživanju grupe Conflict Armament Research, municija koja se doprema u Siriju i Irak u cilju stabilizacije i jačanja pozicije tamošnjih vlada završava u rukama džihadista, čime se potpomaže jačanje Islamske države. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da ideja da je moguće sprečiti dotur naoružanja na lice mesta ne ostvariva.
Naravno da sa strane zapadnog svijeta čini se sve što može da se presjeku kanali za zatamljivanje, ali tamo se nalazi u regionu koji je zahvaćen sukobima već dovoljno velika količina naoružanja za jedan dugotrajan i strpljujući rat. I kad je reč o uglu zapada, sasvim sigurno trudit će se da presjeku što je moguće više načina da se dođe do tih sastava i s te strane Srbija će se pretpostavljeno striktno držati pravila igre, odnosno zna se šta znači sertifikat posljednika korisnik politika u trgovini naoružanjem i kako se pravi procjena da li negdje treba da se povuče sredstva ili ne. Ali ono što je problem u tome što upravo Zapad koji sada nastoji da suzbije islamsku državu i omogućuje njeno naoružavanje i njen razvoj, utoliko što je stimulisao snabdevanje naoružanjem ilegalnim kanalima preko trećih zemalja pobunjenika koji su se borili protiv Asada.
Vest o srpskoj municiji u rukama ekstremista islamske države stigla je u trenutku kada je Skupština Srbije raspravljao predlogu zakona o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme. Podsjetimo da je nevladina organizacija Žene u crnom još 2007. protestovala protiv izvoza pešadijskog naoružanja u Irak, smatrajući da to Srbiju čini odgovornom za smrt civila u Iraku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org
U nastavku emisije o istrazi ratnih zločina na Kosovu, stručnjaci Euleksa i osoblje Odeljenja za sudsku medicinu na Kosovu u utorak ujutro izašli su na teren u selo Piskota u blizini Đakovice, a nakon informacije Tužilaštva Srbije za ratne zločine o sumnji da se na toj lokaciji nalazi masovna grobnica srpskih civila. Iz Udruženja nestalih Srba na Kosovu izražavaju zadovoljstvo da je, kako kažu, i na Kosovu počelo da se kopa, javlja Amra Zeneli.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije zajedno sa Euleksovim tužilaštvom proveravaju informaciju o postojanju masovne grobnice srpskih civila stradali u vreme oružanog sukoba na Kosovu 1998. i 99. godine. Portparolka Euleksa Dragana Nikolić-Solomon u razgovoru za Radio Slobodna Evropa nije mogla da komentariše ovu istragu s obzirom da je ona u toku, ali iz tužilaštva Srbije saopštili su da je Euleks ovim povodom donelo naredbu za ekshumaciju, autopsiju i identifikaciju eventualnih posmrtni ostataka na definisanoj lokaciji. To su potvrdili i iz Odeljenja za sudsku medicinu na Kosovu, čije se osoblje zajedno sa stručnjacima Euleksa već nalazi na teren i proverava informacije o postojanju jedne takve grobnice u Piskoti. To je za Radio Slobodna Evropa saopštio direktor sudske medicine dr. Arsim Grđaliju. Jutro su zatražili tehničku pomoć od nas. Ekipa Euleksa je jutros izašla na teren zajedno sa osobljem našeg odeljenja, kazuje on. Grđaliju, koji je donedavno bio član vladine komisije za nestale, dodao je da do sada nije bilo informacije u vezi navoda o postojanju masovne grobnice u Piskoti. Tačna lokacija nije pomenuta, znači nikada nisam čuo o tačnoj lokaciji, ali sigurno su sada stigli novi detalji od srpske strane koji su predstavljeni Euleksu i to je možda i bio razlog da se izađe na teren, kazao je Grđaliju. Inače, srpsko tužilaštvo raspolaže informacijama da bi eventualni posmrtni ostaci nove lokacije mogli da pripadaju, citiram, žrtvama zločina pripadnika OVK u logoru Likovac, završen citat. Milorad Trifunović iz Udruženja nestali Srba na Kosovu izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je udruženje obavešteno o ovome, kao i da su nadležni utorak izašli na lice mesta. On je inače izrazio zadovoljstvo da se krenulo sa radom.
Ja sam zadovoljan da se krene jednom da se kopa na Kosovu i Metohiji. Već 3 godine njena lokacija nije otkrivena, jedna nije počela da se radi. Pa vidjet ćemo, daj Bože, da se rasvetle sve sudbine, svih 1700 nestalih, mi se za to borimo. Biće nam drago, ako može da bude drago nekome da sazna istinu, najbolniju istinu, ali i to je nešto.
Trifunović kao najveću prepreku u pronalasku grobnica sa srpskim žrtvama smatra problem zaštićenih svedoka.
Problem naći lokacija, ali doći do lokacije treba svedoci, a najveći problem je zaštita svedoka. Niko nije spreman danas da rizikuje svoj život i život svoje porodice da bi otkrio zločin koji je video. Za sve to treba hrabrost i treba rizikovati svoj i život svojih članova porodice. Znači, najneophodnije je zaštita svedoka.
Iz Udruženja nestali Srba na Kosovu kažu da se na Kosovu traga za 537 nestali Srba, a da je ukupno bilo 876. S druge strane, i Savjeta za zaštitu ljudskih prava i sloboda, koji je pratio proces istrage i iskopavanja posmrtnih ostataka pronađenih osoba, kažu da do sada nije bilo informacije o eventualnoj grobnici novoj lokaciji. Beđet Šalja, rukovodioc Savjeta za naš program, navodi da podržava svaku istragu i napore da se pronađu nestali, međutim dodaje to da je primetno da se srpsko tužilaštvo pokušava da skrene pažnju na Kosovo, a na pragu ponovnog iskopavanja lokacije u Batajnici 9. oktobra, gde su ranije pronađeni ostaci kosovskih Albanaca. Savet podržava iskopavanje istrage i podržava svaki napor kako bi se pred lice pravde izveli odgovorni ukoliko ima dovoljno dokaza. Međutim, sada je to u fazi spekulacija i u izvršavanju napora da se pažnja sa Srbije skrene na Kosovo i radi se o naporu da se izvrši pritisak nad specijalnim sudom, a pre njegovog formiranja, kazao je Šalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O ponovnom podgrejavanju priča o podeli Bosne i Hercegovine uoči izbora kako bi se između ostalo skrenula pažnja sa katastrofalne ekonomske situacije. To je najblaže rečeno nepristojno, smatra specijalni predstavnik Europske unije Peter Sorensen. U zemlji u kojoj je 550.000 ljudi nezaposleno, a 700.000 živi ispod granice siromaštva, političari bi u izbornoj kampanji trebalo da odgovore na pitanje kako planiraju da otvaraju nova radna mesta i spasu ekonomiju od sunovrata, a ne da na nacionalnim pitanjima ponovo profitiraju i povećavaju konto na vlastitim računima, ističu analitičari, ali i građani kojima je oduzeto dostojanstvo i koji sve teže preživljavaju. Upravo to je bio razlog da podsjetimo na ekonomske pokazatelje za Bosnu i Hercegovinu pre 4 godine i danas uoči opštih izbora, pripremila Mirna Sadiković.
Stopa nezaposlenosti gotovo 50%, dvostruko veći vanjski dug, dvostruko manje stranih investicija, prvi su pokazatelji rezultata rada vlasti koja je ovu zemlju vodila u protekle 4 godine. Od 2010. godine do danas 30.000 ljudi ostalo je bez posla, podsjećaju u Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, glasnogovornik Boris Pupić.
31.12.2010. godine na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja bilo je registrovano 522.052 nezaposlena lica. 31.8.2014. bilo je 552.319 nezaposlenih lica, što je u odnosu na ovaj period kada sam rekao decembra 2010. povećanje za nekih 30.000.
Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, vanjski dug 2010. godine iznosio je 6 milijardi i 290 miliona konvertibilnih maraka, a za prvih 6 mjeseci u 2014. godini 7,5 milijardi. Strane investicije dvostruko su manje u odnosu na prije 4 godine, potvrdila je to za naš radio Jasmina Dževlan, stručna savjetnica za odnose s javnošću Agencije za promociju stranih investicija FIPA.
Znači 2010. godine zabilježili smo 307 miliona, za prvih 6 mjeseci 2014. godine priliv stranog kapitala u našoj zemlji iznosi 185 miliona eura.
Veći broj zaposlenih u javnoj administraciji, koja je prema ovdašnjoj praksi svrha sama sebi nego u privredi, svrstava Bosnu i Hercegovinu u najneefikasniju zemlju u regionu, ali i u Europi, ocjenjuje ekonomski analitičar Zoran Pavlović.
Trend zaduživanja i pokrivanja troškova jako skupe administracije te ljude na vlasti apsolutno ne uzbuđuje. Oni nemaju nikakav osjećaj niti potrebu, niti razumijevanje da su oni tu zbog građana. Nažalost, to kod nas niko ne shvata i apsolutno je nezainteresovan za obavljanje posla, za visoke plate koje dobivaju.
A visoke plate vlast sebi obezbjeđuje tako što radnicima i poslodavcima određuje sve veće namete umjesto da ih smanjuje, podsjeća ekonomistica Svetlana Cenić.
U svakoj normalnoj zemlji, kad je ekonomija ovako na klecavim nogama, onda se prvo pročiste ona davanja. Jer ne može se ovdje politika punjenja budžeta raditi na tome, povećaj namete i daj više para. I time ubiješ sebe, pucaš sebi u kolena. Odmah. Jer poslodavci ne mogu to više da plaćaju. Ogromna opterećenja, nelikvidnost, katastrofalna, dug prema komercijalnim bankama svaki dan sve veći i sve manje para za privredu, sve se teže dolazi do novca kad je privreda u pitanju i građani naravno teže dolaze do novca i zato se vrtimo u tom krugu.
Zbog svega građani ove zemlje koji se svakodnevno bore sa siromaštvom kažu da je svaki dan umijeće preživljavanja.
Sve poskupilo, a primjena se smanjila, da je to drastična razlika odnosno prije 4 godine. Radio sam, pročitao dan, sve što se moglo raditi. Zarađivo gdje god sam mogu zaraditi na pošten način. I sve je to manje. Manje šanse za zaradu, manja zarada, neredovnija isplata.
Privrede nema ništa, preživljava.
Znatno lošije. Nastavlja se po istom, zadužuje se, cijene se samo dižu, posla nema, ljudi nemaju para, nemaju čega živjeti, to je to.
Ne radim godinama, žena ne radi, djeca u školu idu. Ne, ja sam stala za život, pa eto, nekad odem na dnevnicu i tako, eto, to je to. Pa bilo je malo bolje prije 4 godine, ali sad ovo je zagliblo skroz.
Bosansko-hercegovačka ekonomija je poput lifta koji stalno ide dole, ocjena je Žarka Papića, političkog analitičara i direktora nevladine organizacije Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju.
Bosna će i dalje propadati, a propadanju izgleda nema kraja, kao da ne postoji dno.
Narod je rekao svoje na masovnim protestima organizovanim u martu ove godine, kaže sociolog Esad Bajtal.
Ljudi su naprosto izgubljeni u egzistencijalnom smislu. Ovo je zemlja u kojoj 550 i sigurno i više hiljada je bez posla. Oni koji rade imaju male plaće, penzije neredovne također male. I još svemu tome kad se doda 700.000 ljudi koji su ispod granice siromaštva, onda vam je jasno da neka vrsta građanske pobune, jer je strpljenje pri kraju, jer se je pokušavalo malim sporadičnim štrajkovima, pobunama, protestima, zahtjevima riješiti ili početi rješavati pitanje. Kad sve to nije uspjelo, došlo je do akumulacije nezadovoljstva i sad smo se našli u takozvanom neobranom grožđu.
No i socijalni bunt je vješto ugušen. Dok predstavnici međunarodne zajednice i nevladinih organizacija pozivaju građane da svakako izađu na izbore i daju svoj glas onima koji će se fokusirati na ekonomska pitanja, ekonomskih tema je sve manje u izbornim kampanjama. Umjesto toga ovih dana ponovo je pokrenuta polemika o odcjepljenju jednog dijela Bosne i Hercegovine, a strah se sije i pričom o mogućnosti ponovnog zveckanja oružja. Hoće li građani ponovo nasjesti na prijeteću retoriku i lažna obećanja i pred ove izbore koji se održavaju idućeg vikenda, znaće se već u ponedjeljak 13. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković. Izbori 2014.
Kandidati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
5 odgovora u 5 minuta.
Video intervju na web stranici slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu koliko je građana Crne Gore zaista za članstvo u NATO-u? Tu opciju podržava 35% ispitanika, pokazuju najnoviji podaci Centra za demokratiju i ljudska prava, što je značajan pad u odnosu na vladinu projekciju uoči septembarskog samita NATO u Velsu, a prema kojoj je za ulazak Crne Gore u taj vojni savez bilo 46% građana. Zašto je podrška tako opala i šta na to kažu vladi, čućemo od Predraga Tomovića.
Ako je suditi po CEDEM-ovom istraživanju, vladina kampanja za veću podršku članstvu Crne Gore u NATO nije dala očekivane rezultate. Doduše, manji je procenat protivnika članstva u alijansi, ali nije povećan broj onih koji podržavaju NATO integracije. Izvršni direktor CEDEM-a Nenad Koprivica.
Po našim posljednjim rezultatima, dakle, 35% građana Crne Gore podržava članstvo u NATO, 45% je protiv, a 20% nema stav. Tu je također zanimljivo pratiti trendove. Dakle, u odnosu na, recimo, istraživanje iz marta 2013. godine, bilježimo pad protivljenja NATO-u, dakle, pad onih koji su protiv NATO-a i blagi rast podrške NATO-u. Ali, s druge strane, možemo da konstatujemo da je vladina kampanja zapravo dovela do smanjenja onih koji su protiv NATO, ali nije uspjela da značajno poveća broj podrške.
No, crnogorski zvaničnici, predvođeni premijerom Milom Đukanovićem, su mjesecima prije septembarskog samita NATO-a u Velsu, na kojem Crna Gora i pored očekivanja pojedinih domaćih i stranih zvaničnika ipak nije dobila poziv za članstvo, uvjeravali crnogorsku i međunarodnu javnost da među građanima raste podrška za NATO. Tako je o konkretnim procentima iz vladinog istraživanja premijer Đukanović u aprilu, tokom njegove posjete Sjedinjenim Američkim Državama, govorio u intervju Glasu Amerike.
Raste podrška javnosti. Prije, ne znam, 7-8 mjeseci je ta podrška javnosti mjerena procentom 31-32%. Prema posljednjem mjerenju u martu mjesecu 2014. godine 46% naših građana podržava crnogorsko članstvo u NATO. Dakle, ostvariti progres od 15% poena za 7-8 mjeseci zaista predstavlja ne samo uspjeh, nego rekao bih potvrdu da smo ispravno postupili kada smo izvjesno modifikovali svoju strategiju komunikacije sa javnošću i da je to dalo dobar rezultat.
U te projekcije debelo su tada posumnjali u opoziciji i nevladinom sektoru, tvrdeći da podatak o podršci od 46% nije tačan. Poslanik pozitivne Crne Gore Dritan Abazović kaže za Radio Slobodna Evropa da su podaci do kojih je došao CEDEM mnogo realniji od onoga što je bila vladina projekcija o podršci građana za članstvo u NATO. Abazović kaže i da je to pokazatelj neuspjeha vladine strategije da pridobije veću podršku građana.
I ovi podaci do kojih je došao CEDEM govori da
vlada Crne Gore je neuspješna u vođenju dijaloga sa građanima, da i bit će uvijek neuspješna dok bude to pokušala da promoviše kao sopstveni propagandistički projekat, a ne kao potrebu da građanima predstavi značaj euroatlantskih integracija za njihov život kroz ono što su konkretni benefiti Crne Gore, a ukoliko bude članica NATO-a.
Slaven Radunović iz Nove Srpske demokratije.
Ta podrška nikad nije bila u stvari na nivou kako je to vlada prikazivala. Kretalo se, ako se dobro sjećati, do 46%. Jednostavno, vlada se koristi apsolutno svim dozvoljenim i nedozvoljenim sredstvima kako bi ubijedila građane da je to već jedan praktično završen posao i da više ne treba da pokazuju nikakav otpor toj ideji.
Kako danas u vladi komentarišu pad podrške članstvu u NATO za cijelih 11%? To smo pitali šefa crnogorske diplomatije Igora Lukšića.
Teško komentarisati samo dva podatka koja izvučite iz dva istraživanja i pokušate da uporedite. Dakle, morali bi ući u dubinu, a nisam imao prilike da vidim to istraživanje. Ali ne sumnjam da je na ovako postavljeno pitanje ipak podrška i dalje značajno visoka. Sa druge strane, međutim, to ukazuje da mi treba da dodatno radimo, da u narednih godinu dana intenzivnim, dakle, svakako dijalogom, ali jednom i opsežnom aktivnošću i medijskom pokušamo da objasnimo sve ono što su benefiti članstva i vjerujem na kraju tog puta i dobijemo brojke koje su oko 50% podrške.
Dodajmo da je prema istraživanju CEDEM-a podrška NATO članstvu najveća među Albancima i Bošnjacima. Među Crnogorcima je 39%, dok je najmanja među Srbima, od kojih 9% podržava članstvo. Istraživanje je provedeno u 16 opština od 21. do 30. septembra na uzorku od 1025 ispitanika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pri kraju prvog dela emisije o rock muzici, slovenački rock band Lačni Franc nastupa u Beogradu. Tim povodom frontman Zoran Predin je održao pres konferenciju.
Ne mi dihat za ovratnik, ne boj se, ne bom zbežao.
Prošla je gotovo decenije od posljednjeg okupljanja Lačnog Franc, benda kojeg mnogi pamte po pesmama Ne mi dihat za ovratnik i Najti poljub na riše usnice. U međuvremenu Zoran Predin je u bend uveo četvoricu mladih muzičara i snimio novu verziju jedne stare pesme. Iako je posljednji studijski album U penis prememb objavljen davne 2001. Predin je na konferenciji za medije u Beogradu rekao da su pesme Lačnog Franca danas aktuelnije nego ikad, što je, dodaje, bio i jedan od razloga zbog kojih se bend okupio.
Neke su se pesme bolno obistinile do kraja. Tu je recimo pesma Zanzibar koja peva o tome kako sa kašikama stojimo u redu čekajući topli obrok.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Opširnije o nastupu Lačnog Franca u Beogradu u narednim emisijama i web stranici.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Ulične borbe između kurskih boraca i militanata u Kobaneo. Erdogan traži kopnenu vojnu intervenciju. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine bez odluke o pristupanju koaliciji za borbu protiv militanata Islamske države. U Srbiji optužnica protiv petorice zbog organiziranja i slanja boraca u Siriju i Irak. U Hagu završeno suđenje Radovanu Karadžiću za genocid i najteže ratne zločine. 4 osobe hospitalizirane u Španjolskoj zbog ebole. Nobel za fiziku trojici znanstvenika za unapređenje niskoenergetskih plavih svjetlećih dioda poznatih kao LED.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lešani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!